สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why Does Everybody Hate Me? Living and Loving with Rejection Sensitivity Dysphoria เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายและประสบการณ์ส่วนตัวของ Alex Partridge ที่มุ่งทำความเข้าใจภาวะ Rejection Sensitivity Dysphoria หรือ RSD ซึ่งมักเชื่อมโยงกับผู้ที่มี ADHD หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงคำอธิบายทางอารมณ์แต่ยังพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกของความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธการตีความคำพูดหรือท่าทีเล็กน้อยว่าเป็นการไม่ยอมรับและผลกระทบที่ตามมาต่อความสัมพันธ์การทำงานและความรู้สึกคุณค่าในตัวเองผู้เขียนใช้ชีวิตจริงๆของตนเองเป็นแกนหลักแล้วเสริมด้วยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ADD เพื่อให้เนื้อหามีทั้งความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติหนังสือจึงมีเป้าหมายชัดเจนคือช่วยลดความรู้สึกผิดและความละอายของผู้อ่านพร้อมเสนอวิธีสร้างขอบเขตความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก RSD คืออะไรและทำไมความปวดร้าวจากการถูกปฏิเสธจึงรุนแรงกว่าที่คนส่วนใหญ่เข้าใจประเด็นหลักของหนังสือคือการอธิบาย RSD ในฐานะภาวะที่ทำให้การรับรู้การถูกปฏิเสธหรือถูกวิจารณ์กลายเป็นความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างมากไม่ใช่แค่ความน้อยใจชั่วคราวผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าคนที่มีลักษณะนี้มักตอบสนองต่อสัญญาณเล็กน้อยเช่นข้อความสั้นสีหน้าของอีกฝ่ายหรือการเรียกไปคุยงานด้วยการตีความเชิงลบอย่างรวดเร็วกลไกนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอาการไม่ได้เกิดจากความอ่อนไหวเกินเหตุแต่เป็นรูปแบบการประมวลผลทางอารมณ์ที่รุนแรงและซ้ำเติมตนเองได้ง่ายเมื่อมองเช่นนี้ความรู้สึกผิดและการตำหนิตัวเองจะลดลงและพื้นที่สำหรับการจัดการอย่างมีเหตุผลจะเริ่มเกิดขึ้นหนังสือไม่ได้หยุดที่การนิยามแต่เน้นว่าการเข้าใจชื่อของอาการช่วยให้แยกความรู้สึกออกจากข้อเท็จจริงได้มากขึ้นซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการดูแลตนเองในระยะยาวประเด็น2ประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนทำให้ RSD ถูกอธิบายผ่านผลกระทบจริงๆต่อการทำงานความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ตนเองหนังสือโดดเด่นตรงที่ผู้เขียนใช้ชีวิตของตนเองเป็นกรอบเล่าเรื่องเพื่อแสดงว่า RSD ไม่ได้กระทบเฉพาะช่วงอารมณ์วูบแต่แทรกอยู่ในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่บทบาทการทำงานในฐานะผู้ประกอบการความกดดันเรื่องผลงานไปจนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวและความรู้สึกว่าไม่ดีพอการเล่าผ่านประสบการณ์จริงทำให้ผู้อ่านเห็นลำดับของปฏิกิริยาเช่นความกังวลล่วงหน้าการหลีกเลี่ยงการถอยห่างจากคนอื่นแล้วตามด้วยความเสียดายและความอับอายภายหลังโครงสร้างแบบนี้สำคัญเพราะช่วยให้เห็นวงจรที่ RSD สร้างขึ้นเองไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคำอธิบายและเป็นภาพสะท้อนของผลกระทบเชิงสะสมซึ่งทำให้ผู้มีประสบการณ์คล้ายกันรู้สึกถูกเข้าใจมากกว่าถูกสั่งสอนประเด็น3เปลี่ยนความเข้าใจเชิงชีวภาพให้เป็นการลดโทษตัวเองและลดความละอายอีกมิติที่สำคัญของหนังสือคือการย้ำว่าการเข้าใจพื้นฐานของ RSD ช่วยลดการตีความผิดว่าเป็นความบกพร่องทางศีลธรรมหรือความอ่อนแอส่วนบุคคลผู้อ่านเห็นว่าอาการนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและรูปแบบการตอบสนองทางอารมณ์ก็จะเริ่มแยกได้ว่าความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้แปลว่าความคิดเชิงลบทั้งหมดเป็นความจริงหนังสือจึงสร้างสะพานระหว่างความรู้สึกกับเหตุผลโดยไม่ปฏิเสธความเจ็บปวดและไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดกลายเป็นตัวตัดสินคุณค่าของตัวเองแนวทางนี้มีประโยชน์มากในบริบทของ ADHD เพราะผู้ที่มีอาการมักได้รับคำว่า oversensitive หรือคิดมากมานานการได้กรอบอธิบายที่ลดการโทษตัวเองจึงเป็นการเยียวยาเชิงความหมายและเป็นฐานให้เกิดการปรับพฤติกรรมอย่างไม่รุนแรงต่อตนเองประเด็น4ขอบเขตความมั่นใจและการหยุดเอาใจคนอื่นคือเครื่องมือหลักในการรับมือหนังสือไม่ได้จบเพียงการทำความเข้าใจอาการแต่เสนอแนวทางที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการสร้างขอบเขตส่วนตัวการเพิ่มความมั่นใจและการลดพฤติกรรม people pleasing ประเด็นนี้สำคัญเพราะคนที่กลัวการถูกปฏิเสธมักยอมปรับตัวมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งส่งผลให้สูญเสียความต้องการของตนเองไปเรื่อยๆผู้เขียนจึงเสนอว่าการปกป้องพื้นที่ทางอารมณ์ของตนไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นวิธีลดการบาดเจ็บซ้ำหนังสือยังเน้นว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการทำให้ทุกคนพอใจเกิดจากการรับรู้ว่าคุณค่าของตนไม่ได้ขึ้นกับการยอมรับทุกครั้งการเสนอวิธีคิดเช่นนี้ทำให้เนื้อหาแตกต่างจากหนังสือให้กำลังใจทั่วไปเพราะมันเชื่อมความรู้สึกเข้ากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนได้จริงๆประเด็นสุดท้ายการทำให้คนรอบตัวเข้าใจ RSDคือการลดความโดดเดี่ยวและความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์นอกจากช่วยผู้อ่านที่มีอาการแล้วหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะคู่มือสำหรับคนรอบตัวเช่นคู่รักเพื่อนครอบครัวหรือผู้ร่วมงานเพราะ RSD มักสร้างความเข้าใจผิด2ทางฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าถูกโจมตีหรือถูกมองข้ามอีกฝั่งหนึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมปฏิกิริยาจึงรุนแรงหนังสือจึงช่วยแปลประสบการณ์ที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นภาษาที่สื่อสารกันได้เมื่อคนใกล้ชิดเข้าใจว่าการตอบสนองบางอย่างไม่ได้เกิดจากความไม่เอาใจใส่แต่เกิดจากความเจ็บปวดที่รวดเร็วและลึกการสื่อสารก็จะลดการปะทะลงได้มากประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์เกินกว่างานเขียนเพื่อการปลอบใจเพราะมันช่วยสร้างความเข้าใจเชิงระบบในความสัมพันธ์และสนับสนุนการอยู่ร่วมกับความแตกต่างทางอารมณ์อย่างมีเมตตาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มี ADHD หรือสงสัยว่าตนเองมีความไวต่อการถูกปฏิเสธสูงรวมถึงคนในครอบครัวคู่รักเพื่อนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ต้องการเข้าใจประสบการณ์ของผู้ที่อยู่กับ RSD ให้ลึกขึ้นประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการช่วยตั้งชื่อให้กับความเจ็บปวดที่หลายคนเคยอธิบายไม่ถูกทำให้ผู้อ่านลดการโทษตัวเองเห็นรูปแบบการตอบสนองของตนชัดขึ้นและเริ่มใช้ขอบเขตหรือการสื่อสารที่เหมาะสมมากขึ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเขียนแนวเดียวกันคือการผสมระหว่างบันทึกประสบการณ์จริงๆของผู้เขียนกับคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ADHD อย่างสมดุลจึงไม่ใช่เพียงหนังสือปลอบใจและไม่ใช่ตำราทางวิชาการที่ห่างจากชีวิตจริงๆแต่เป็นงานที่ทำให้ประเด็นซึ่งมักถูกมองข้ามกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ใช้ได้และพูดคุยได้อย่างมีความหมายหากคุณต้องการสนับสนุน Alex Partridge คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่